KPR Adaklı Radyosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýetde salam dogan ýepleşiklerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhet ýakymaryda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmyz köp okalypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmeginden nägile bolýar diýen habarmyz hem köp okulunların beyaşlığına girdi. Bulardan başka, çeşmelerin mağlumatları esasında veren kavarmız, prezidentin levava sapar dövrününe yoğurların yapılmağı, gövrele yarın uluğda helak kolmağını getirdi diyen mağlumatımız köp okuluptur. Şeyli de Balkanına hakimiyetlerin geçiriyen tede varlıkları, maipleri aladalandırıyar diyen kavarmız in köp okulunların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın kavarları ile bağırlıkta öz pikirlerinizi, yurttaki yağdaylarla bağlı tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Bize telefon edip, hat yazıp hem havarlaşıp bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini Türkiýede direkti ýitenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumatlaryň dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruz we Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenişinde Sakatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gurulunyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermendir. Alisher Sakatow we Abdulla Orusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky ýylyň 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere akydylmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýiten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näredediligi belli däl. Abdulla Orusowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova, Türk hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenliğine ediyor.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamı diyem, nereden inat mı diyem.
Suud diňlenişinden soň Gulala Hasanova ve aklawçy Kader Sewimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mundan öň 2025-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanova Türkiýede Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daki Türkmen konsulluğuna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henüz resmi jogap berilmendir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dedigi barada hiç ýeri maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň Kakasy Joragulynyň oglunyň ýitirim bolmagy Ağvarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Uluberdi Muhammedow'un Owganstanadan sapar baradaky habarmyz bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Adatlyň yerli habarçylary Berdimuhammedow saparynyň Maru vilayatyna howpsuzlyk çäreleriniň ören güýçlendirilmegine sebäp bolanyny, ýurdun 5 sebitinden hukuk goraýjy işgärleriniň we eskerleriniň getirilendigini habar berdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji oktýabrda Owanstana bardy. Bu yerde ol topx, ýagny Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owanstanyň çägindäki bölegünde kevşirleýiş işlerine başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Uly Berdimuhammedow soňra dik uçorda Tagtabada etrafynyň Serhedabat şäherine bardy.